9-րդ. Բուկոյրանի գործը. Սուրբ Թեոփիլեի տոնը թաղեց եւ արձակուրդները։ Դրան հաջորդող օրերը տխուր էին, բարեկենդանի հետեւյալ երկու շաբթի օրվա պես։ Ոչ ոք երանգ չէր զգում, ոչ ուսուցիչները, ոչ աշակերտները։ Տեղավորվում էինք։ Երկամսյա հանգստից հետո կոլեջը դժվարանում էր վերսկսել իր սովորական եռուզեռը։ Մեխանիզմները վատ էին աշխատում, ինչպես վաղուց լարելը մոռացված հին ժամացույցի մեխանիզմները։ Սակայն քիչ-քիչ, պարոն Վիոյի ջանքերի շնորհիվ, ամեն ինչ կանոնավորվեց։ Ամեն օր նույն ժամերին, նույն զանգի ողանջով բացվում էին բակերի փոքր դռները, և փայտե զինվորների պես անճկուն երեխաները երկու-երկու շարքեր կազմած անցնում էին ծառերի տակից։ Ապա նորից էր զանգը ողանջում, դին դոն, և նույն երեխաները անցնում էին նույն փոքրիկ դռներով։ Դին դոն, վեր կացեք, դին դոն, պարկեցեք քնելու, դին դոն, սովորեցեք, դին դոն, զվարճացեք, և ամբողջ տարին այսպես։ Ով կանոնադրության հաղթանակ։ Ինչպես մենալ քո աշակերտը երջանիկ կզգար, եթե ապրեր Սարլանդի տիպար կոլեջում, պարոն Վիոյի մականի ներքո։ Միայն ես էի ստվեր գցում այդ սքանչելի պատկերի վրա։ Իմ սերտարանը չէր առաջանում։ Սոսկալի միջակները վերադարձել էին ինձ մոտ իրենց լեռներից, ավելի տգեղ, ավելի կոպիտ, ավելի վայրակ, քան երբևէ։ Ես իմ հերթին նույնպես դառնացած էի։ Հիվանդությունը ինձ դարձրել էր ջղային ու դյուրաբորբոք։ Այլևս ոչինչ չէի կարող հանդուրժել։ Խիստ մեղմ լինելով անցած տարի, չափազանց խստացա այս տարի։ Հույս ունեի այս ձևով կոտրել այդ չարասիրտ ամպիտաններին և նվազագույն խևության համար ամբողջ դասարանը շանթահարում էի վերադիր աշխատանքներով և արգելարան ուղարկելով։ Այս սիստեմը հաջողություն չունեցավ։ Իմ պատիժները առատորեն բաշխվելու պատճառով արժե զրկվեցին և ընկան այնքան, որքան 4-րդ տարվա թղթադրամները։ Մի օր էլ զգացի, որ չափն անց եմ կացրել։ Իմ դասարանը կատարյալ ապստամբություն էր բարձրացրել, իսկ ես էլ այլևս ռազմամթերք չունեի դիմադրելու այդ խռովությանը։ Ես դեռ տեսնում եմ ինձ իմ ամբիոնում պայքարելիս անզոր մարդուկի պես, ճիչերի, արցունքների, գոչյունների, սուլոցների մեջ։ Դուրս գցեք, ծուղրուղու, քչա-քչա, կորչեն բռնակալները, անարդարություն է սա։ Եվ տեղում էին թանաքամանները, ծանված թղթերը փակչում էին իմ գրասեղանին, և այդ բոլոր դևերը բողոքի պատրվակով կախվում էին ողկույզի պես իմ ամբիոնից մակակո կապկի ոռնոցներ արձակելով։ Երբեմն հուսահատությունից մղված պարոն Վիոյին օգնության էի կանչում ինձ։ Պատկերացնում եք, թե ինչ նվաստացում էր դա։ Սուրբ Թեոփիլոյից հետո բանալիավոր մարդը սառն էր վերաբերվում ինձ, և նկատում էի, որ հաճույք է զգում իմ անձկությունից։ Երբ հանկարծակի բանալիները ձեռքին մտնում էր դասարանը, գորտերի լճակը նետված քարի տպավորություն էր գործում։ Մեկ ակնթարթում բոլորն էլ նստած էին լինում իրենց տեղը, քթերը քաշ գրքերի վրա։ Ճանճի թրջելը կարելի էր լսել։ Պարոն Վիոն մի րոպե երթևեկում էր դասարանում, խոր լռության մեջ ցնցելով բանալիների կապոցը։ Ապա հեգնաբար նայում էր ինձ և առանց մի խոսք ասելու գնում էր։ Շատ դժբախտ էի ես։ Իմ պաշտոնակից ուսուցիչները ծիծաղում էին ինձ վրա։ Երբ պատահում էի դիրեկտորին, վատ ընդունելություն էր անում նա ինձ։ Դրա մեջ անկասկած պարոն Վիոյի մատը կար։ Ի լրումն իմ դժբախտությունների վրա հասավ Բուկոյրանի գործը։ Օ, այդ Բուկոյրանի գործը։ Ես վստահ եմ, որ դա մնացել է կոլեջի տարեգրությունների մեջ, և սառլանցիները դեռ այսօր էլ խոսում են դրա մասին։ Ես էլ եմ ուզում խոսել այդ սոսկալի գործի մասին։ Ժամանակն է, որ հասարակությունն իմանա ճշմարտությունը։ 15 տարեկան, խոշոր ոտքերով, մեծ աչքերով, հսկայական ձեռքերով, առանց ճակատի, ագարակի ծառայի քայլվածքով։ Այսպիսին էր պարոն Մարքիզ դե Բուկոյրանը, միջակների բակի սարսափը և Սևենյան ազնվականության միակ նմուշը Սարլանդի կոլեժում։ Դիրեկտորը շատ էր հովանավորում այդ աշակերտին, նկատի առնելով արիստոկրատական այն փայլը, որ նրա ներկայությունը տալիս էր հաստատությանը։ Կոլեժում նրան անվանում էին միայն Մարքիզ, ամենքն էլ վախենում էին նրանից։ Ես էլ էի ենթարկվում ընդհանուր ազդեցության և զգուշությամբ էի խոսում հետը։ Որոշ ժամանակ մենք ապրեցինք բավական լավ հարաբերություններով։ Պարոն Մարքիզը ուներ երբեմն ինձ նայելու կամ պատասխանելու այնպիսի լիրբ ձևեր, որոնք շատ էին հիշեցնում հին ռեժիմը։ Սակայն ես ձևանում էի, թե չեմ նկատում, զգալով, որ գործ ունեմ ուժեղ հակառակորդի հետ։ Բայց մեկ անգամ էլ այդ խայտառակ Մարքիզը համարձակվեց դասի կեսին առարկել այնպիսի լկտիությամբ, որ ամբողջ չամբերությունս կորցրի։ «Պարոն դե Բուկոյրան», ասացի, ջանալով սառնարյունությունը սպահել, «վերցրեք ձեր գրքերը և անմիջապես դուրս եկեք»։ Դա իշխանության միջը լսված ակտ էր այդ անզգամի համար։ Նա ապշեց դրանից և առանց տեղից շարժվելու նայեց ինձ իր խոշոր աչքերով։ Ես հասկացա, որ չարաղետ գործի մեջ եմ մտնում, բայց այնքան էի առաջացել, որ չէի կարող նահանջել։ «Դուրս եկեք, պարոն դե Բուկոյրան», դարձյալ հրամայեցի ես։ Աշակերտներն անցկությամբ սպասում էին։ Առաջին անգամն էր, որ լռություն էր տիրում։ Իմ երկրորդ հրամանից հետո Մարքիզը իր զարմանքից թափված պատասխանեց պետք էր տեսնել ինչ ձևով։ «Դուրս չեմ գա»։ Հիացմունքի մրմունջ անցավ ամբողջ դասարանով։ Ես վրդովված կանգնեցի իմ ամբիոնում։ «Չեք դուրս գա, պարոն, հիմա կտեսնենք»։ Եվ ցած իջա։ Աստված է վկա, որ այդ րոպեին բռնության որևէ միտք հեռու էր ինձնից։ Ես միայն ուզում էի ամաչեցնել Մարքիզին իմ հաստատամիտ վարմունքով։ Սակայն տեսնելով, որ ամբիոնից իջա, նա սկսեց այնպիսի արհամարական ձևով քրքջալ, որ ես ձեռքս պարզեցի, որպեսզի օձիքը բռնեմ և իր նստարանից դուրս անեմ։ Թշվառական նիրթիկնոցի տակ պահած ուներ մի խոշոր երկաթե քանոն։ Հազիվ էի ձեռքս բարձրացրել, երբ մի սոսկալի հարված իջեցրեց իմ թևին։ Ցավիտ ճչացի։ Ամբողջ դասարանը ծափ տվեց։ «Բրավո, Մարքիզ»։ Դրա վրա գլուխս կորցրի։ Մեկ ոստյոնով արդեն սեղանի վրա էի, երկրորդ ոստյոնով Մարքիզի վրա, և այն ժամ բռնելով կոկորդից, ինչ կերպ որ կարող էի, ոտքերով, բռունցքներով, ատամներով, ամեն ինչով, պոկեցի նրան իր տեղից ու գլորեցի դասարանից դուրս, մինչև բակի կենտրոնը։ Այդ բոլորը մեկ վարկյան տևեց։ Երբեք ինձ այդքան ուժեղ չէի համարել։ Աշակերտները այլայլվել էին։ Այլևս չէին գոռում «Բրավո, Մարքիզ»։ Վախենում էին։ Բուկոյրանը, ուժեղների ուժեղը, խելքի էր բերվել այդ չնչին դաստիարակի ձեռքով։ Ինչպիսի անսպասելի պատահար։ Ես այնքան հեղինակություն էի շահել, որքան պրեստիժ էր կորցրել Մարքիզը։ Երբ դեռ գունատ և հուզմունքից դողալով բարձրացա ամբիոնը, բոլոր դեմքերն էլ աշխուժորեն կռացան գրասեղանի վրա։ Պարապմունքը տապալված էր։ Բայց դիրեկտորը, պարոն Վիոն, ինչ կմտածեն նրանք այս գործի մասին։ Ինչպես, ես համարձակվել էի ձեռք բարձրացնել աշակերտի վրա, Մարքիզ դե Բուկոյրանի վրա, կոլեժի ազնվականի վրա։ Ուրեմն ուզում էի, որ ինձ վտարեն։ Այս խորհրդածությունները, որ քիչ ուշացած էի անում, անհանգստացրին ինձ իմ հաղթանակի միջոցին։ Ես էլ իմ հերթին վախեցա։ Ինքս ինձ ասում էի, անկասկած Մարքիզը գնացել է գանգատվելու։ Եվ րոպե առ րոպե սպասում էի, որ դիրեկտորը ներս կմտնի։ Մինչև դասի վերջը դողացի, սակայն ոչ ոք չեկավ։ Դասամիջոցին խիստ զարմացա, տեսնելով, որ Բուկոյրանը ծիծաղում է ու խաղում ուրիշների հետ։ Դա մի քիչ գոտե պնդեց ինձ։ Եվ որովհետև ամբողջ օրն անցկացավ բարեհաջող, ապա ես երևակայեցի, որ այդ խայտառակը ձայն չի հանի, և ես դուրս կպրծնեմ միայն իմ զգացած վախով։ Դժբախտաբար հաջորդ օրը, հինգշաբթին, հանգստի օր էր։ Երեկոյան պարոն մարքիզը չեկավ ննջարան։ Ես վատ բան նախազգացի և ամբողջ գիշերը չքնեցի։ Հաջորդ օրը առաջին դասին աշակերտները փսփսում էին, նայելով Բուկոյրանի տեղին, որ դատարկ էր։ Թեև ցույց չէի տալիս, բայց սաստիկ անհանգիստ էի։ Ժամը մոտ 7-ին դուռը մի 4 հարվածով բացվեց։ Բոլոր աշակերտները վերկացան։ Ես կորած էի։ Նախ դիրեկտորը մտավ, ապա պարոն Վիոն նրա ետևից։ Վերջն էլ մի բարձրահասակ ծեր ունի, մինչև կզակը կոչկած երկար ռդեն գոտով, 4 մատնաչափ օձիքով ու փողկապով։ Դրան չէի ճանաչում, սակայն անմիջապես հասկացա, որ հայր Բուկոյրանն է։ Նա ոլորում էր երկար բեղը և ատամների միջից փնթփնթում։ Ես նույնիսկ հաջություն չունեցա իջնելու ամբիոնից և հարգանքս մատուցելու այդ պարոններին։ Նրանք էլ ներս մտնելով ինչ չբարևեցին։ Երեքն էլ դիրք գրավեցին դասարանի մեջտեղը և մինչև դուրս գալը ոչ մեկ անգամ չնայեցին իմ կողմը։ Կրակն արծարծողը դիրեկտորը եղավ։ «Պարոնայք», ասաց նա, դիմելով աշակերտներին։ «Մենք եկել ենք այստեղ կատարելու մի տխուր, խիստ տխուր պարտականություն. ձեր ուսուցիչներից մեկը հանցապարտ է գտնվել, այնպիսի ծանրակշիռ մի սխալ գործելով, որ մեր պարտավորությունն է հրապարակային պարսավանք հասցնել նրան. Դրանից հետո նա սկսեց հասցնել ինձ մի պարսավանք, որն առնվազն տևեց մի երկար քառորդ ժամ. Բոլոր փաստերն աղավաղված էին. Մարքիզը կոլեջի լավագույն աշակերտն էր. Ես կոպտել էի նրան առանց պատճառի, առանց հիմքի. Վերջապես թերացել էի իմ բոլոր պարտականությունների մեջ. Ինչ պատասխան էի այս մեղադրանքներին? Երբեմն փորձում էի պաշտպանվել. «Ներեցեք, պարոն դիրեկտոր», բայց դիրեկտորն ինձ չէր լսում և իր պարսավանքը մինչև վերջը հասցրեց։ Նրանից հետո խոսք առավ պարոն Բուկոյրան հայրը։ «Եվ ինչ ձևով? Իսկական ամբաստանագիր. Դժբախտ հայրը», համարյա թե մորթել էին նրա որդուն։ Այդ փոքրիկ, անպաշտպան արարածի վրա խոյացել էին ինչպես գոմեշ, ինչպես վայրենի գոմեշ. 2 օր է, ինչ երեխան անկողին է ընկել, 2 օր է, ինչ մայրն արցունքն աչքերին անքուն հսկում է. «Օ, եթե նա գործ ունենար մի տղամարդու հետ, ապա ինքը, պարոն Բուկոյրան հայրը, կստանձներ իր որդու վրեժը լուծելու գործը. Բայց դա լակոտի մեկն է, որին ինքը խղճում է. Միայն թե թող նա լավ իմանա, որ եթե մի անգամ էլ ձեռք տրվի իր որդուն, ապա զույգ ականջն էլ արմատից կկտրվեն». Այդ գեղեցիկ ճառի ժամանակ աշակերտները քթի տակից ծիծաղում էին, իսկ պարոն Վիոյի բանալիները հաճույքից թռվռում. Կանգնած իր ամբիոնում, բարկությունից գույնը գցած, խեղճ նան լսում էր այդ բոլոր նախատինքները, կուլ էր տալիս այդ նվաստացումը և զգուշանում էր պատասխանել. Եթե պատասխաներ, կվտարվեր կոլեջից, իսկ դրանից հետո ուր գնար։ Վերջապես մեկ ժամ հետո, երբ իրեն ճարտասանությունը ցամաքեցրին այդ պարոնները, դուրս եկան։ Նրանցից հետո դասարանում մեջ ժխոր բարձրացավ։ Փորձեցի, բայց իզուր մի փոքր լռություն հաստատել։ Երեխաները ծիծաղում էին քթիս։ Բուկոյրանի գործը ավարտեց իմ հեղինակության ոչնչացումը։ «Օ, սարսափելի գործ դարձավ դա»։ Ամբողջ քաղաքն ալեկոծվեց դրանից։ Փոքր ակումբում, մեծ ակումբում, կաֆեներում, երաժշտանոցում ուրիշ բանի մասին չէին խոսում։ Իրազեկ մարդիկ այնպիսի մանրամասնություններ էին պատմում, որ լսողի մազերը փշաքաղվում էին։ Պարզվում էր, որ այդ դասուսույցը հրեշ է, ճիվախ։ Նա խոշտանգել էր երեխային դաժանության անլուր նուրբ ձևերով։ Նրա մասին խոսելիս միայն «դահիճը» ասում էին։ Երբ Բուկոյրան որդին ձանձրացավ անկողնում մնալուց, ծնողները տեղափոխեցին նրան ճոճաթուռի վրա, դահլիճի ամենալավ մասում, և 8 օր շարունակ այդ դահլիճի միջով մի անվախճան թափոր անցավ։ Հետաքրքրական զոհը դարձել էր ամենայն ուշադրության առարկա։ 20 անգամ իրար ետևից պատմել էին տալիս այդ պատահարը, և ամեն անգամ թշվառականը որևէ նոր մանրամասնություն էր հնարում։ Մայրերը ցնցվում էին, պառավորիորդները անվանում էին նրան խեղճ հրեշտակ, և շաքարեղեն էին սահեցնում ձեռքը։ Օպոզիցիայի թերթը օգտվեց այդ պատահարից, և սարսափելի հոդված շանթեց կոլեջի դեմ հոգու շրջակայքի կրոնական հաստատությունների։ Դիրեկտորը մոլեգնել էր, և եթե ինչ չվտարեց, ապա ես դապարտական եմ ռեկտորի հովանավորությանը։ Ավաղ, շատ ավելի լավ կլիներ ինձ համար, եթե անմիջապես ճամփու դներ։ Իմ ապրելը կոլեջում դարձել էր անհնարին։ Երեխաներն այլևս չէին լսում ինձ։ Նվազագույն խոսքին իսկ սպառնում էին բուկոյրանի պես անել, գնալ իրենց հորը գանգատվել։ Ես էլ ի վերջո դադարեցի զբաղվել նրանցով։ Այդ ամբողջ ժամանակ, սակայն, ես մի սևեռուն միտք ունեի՝ բուկոյրաններից վրեժ լուծել։ Շարունակ տեսնում էի ծեր մարքիզի լիրբ կերպարանքը, և ականջներս խիստ կարմիր էին իրենց արված սպառնալիքներից։ Բայց եթե նույնիսկ ուզենայի մոռանալ այդ վիրավորանքները, չպիտի կարողանայի, քանի որ շաբաթը երկու անգամ զբոսանքի օրերին, երբ ջոկատներն անցնում էին թեմի կաֆեի առջևից, ես վստահ էի, որ պարոն դը բուկոյրան հորը կգտնեմ դռան առաջ ցցված։ Կայազորի սպաների մի խմբով շրջապատված, բոլորն էլ գլխաբաց և բիլիարդի ձողերը ձեռներին։ Նրանք հեգնական ծաղրով նայում էին հեռվից մեզ։ Իսկ երբ ջոկատը ձայնի հասանելիության մոտ էր լինում, մարքիզը պրովոկացիոն արտահայտությամբ ոտից գլուխ չափելով ինձ բարձրաձայն կանչում էր. «Բարև, բուկոյրան»։ «Բարև, հայր»։ Ծվում էր քստմնելի տղան շարքերի միջից, և սպաները, աշակերտները, կաֆեի մատուցողները, բոլորը ծիծաղում էին։ «Բարև, բուկոյրանը» դարձել էր իմ հոգեառը, և ոչ մի հնար չկար ազատվելու դրանից։ Մարգագետին գնալու համար պետք էր անպատճառ անցնել մեր թեմի կաֆեի առջևից, և իմ հալածիչը ոչ մի անգամ ժամադրությունից չէր ուշանում։ Ռոպեներ էին լինում, երբ նրա մոտ գնալու ու կռիվ գցելու խեն ցանկություն էի ունենում, սակայն երկու պատճառ կաշկանդում էին ինձ. նախ նույն վտարվելու միտքը, ապա մարքիզի երկար թուրը, մի սրածայր սատանայի հնարած խոշոր սուսեր, որ այնքան զոհեր էր տարել, երբ նա թիկնապահ գնդումն էր։ Սակայն մի օր էլ համբերությունս հատած, գնացի գտա Ռոժեին, զինավարժության ուսուցչին, և առանց երկար ու բարակ մտածելու հայտնեցի նրան, որ վճռել եմ չափվել մարքիզի հետ։ Ռոժեն, որի հետ վաղուց չէի խոսել, լսեց ինձ նախ որոշ վերապահությամբ, բայց երբ վերջացրի, զեղման շարժում գործեց և ջերմորեն սեղմեց զույգ ձեռքս։ «Կեցես, պարոն Դանիել, ախր ես գիտեի, որ այդ տեսքով դուք չէիք կարող լրտես լինել, բայց գրողը տանի, ապա ինչու միշտ քիթ քթի էիք ձեր պարոն Վիոյի հետ? Վերջապես նորից գտնում ենք ձեզ, ամեն ինչ մոռացված է, տվեք ձեր ձեռքը, վեհ սրտի տեր եք դուք, հիմա գանք ձեր գործին»։ «Դուք վիրավորվել եք»։ «Լավ»։ «Ուզում եք հատուցում ստանալ»։ «Շատ լավ»։ «Զենքերի գործածությանն անտեղյակ եք»։ «Լավ, լավ, շատ լավ»։ «Ուզում եք, որ չթողնեմ այդ ձեր հնդկահավը շամփարի ձեզ»։ «Սքանչելի»։ «Եկեք մեր սրահը, և 6 ամիս անց դուք կշամփրեք նրան»։ Երբ լսեցի, որ այդ պատվական Ռոժեն այդպիսի խանդավառությամբ ստանձնում է իմ զինավարժությունը, հրճվանքից կարմրեցի։ Համաձայնեցինք դասերի վերաբերյալ, շաբաթը 3 ժամ։ Համաձայնեցինք նաև դասագնի մասին, որը բացառիկ էր լինելու, իսկապես բացառիկ, քանի որ հետո իմացա, թե կրկնակի ավել եմ վճարում, քան ուրիշները։ Երբ այդ բոլոր համաձայնությունները կայացան, Ռոժեն մտերմաբար իր թևը մտցրեց իմ թևի տակ։ «Պարոն Դանիել», ասաց նա, «այսօր շատ ուշ է, որպեսզի կարողանանք մեր առաջին դասը ունենալ, բայց ամենևին ուշ չէ մեր համաձայնությունը Բարբետ կաֆեյում կնքելու համար»։ Դե տեսնենք, երեխայություն պետք չէ, չլինի թե բարբետ կաֆեն վախ է ազդում ձեզ. Դե գնանք գրողը տանի, մի քիչ դուրս եկեք այս տիրացուական խցից, այնտեղ կգտնեք բարեկամներ, լավ տղաներ, սատանան տանի, ազնիվ սրտեր, և նրանց հետ լինելով շուտ կազատվեք այդ կանացի ձևերից, որոնք վնասում են ձեզ.
Ավաղ ենթարկվեցի այդ փորձության, գնացինք բարբետ կաֆեն, նույն բանն էր ինչ որ առաջ, աղմուկով, ծուխով, կարմիր շալվարներով լեցուն, նույն զինվորական գլխարկներն ու գոտիները կախված էին նույն կերերից. Ռոժեի բարեկամներն ինձ ընդունեցին գրկաբաց, իրավացի էր նա, ամենքն էլ ազնիվ սրտեր էին. Երբ նրանք իմացան իմ պատմությունը մարքիզի հետ և իմ առած որոշումը, իրար ետևից եկան ձեռքս սեղմելու. «Կեցես, երիտասարդ, շատ լավ է դա»։ Ես էլ ազնիվ սիրտ էի, պունջ բերել տվի, խմեցին իմ հաղթանակի համար, և ազնիվ սրտերի միջև որոշվեց, որ ուսումնական տարվա վերջը կսպանեմ մարքիզ դե Բուկոյրանին։